Sura ya 40. Ndoto ya Nebukadreza ya tawala za ulimwengu. Muda mfupi tu baada ya Danieli na wenzake kuanza kazi ya serikali ya Babeli, Mungu alifunua nguvu zake kwa taifa hilo la kikafiri. Nebukadreza aliota ndoto ambayo ilimsumbua sana na usingizi ukamalizika, lakini mfalme alipoamka alikuwa ameisahau ndoto. Katika kuhangaika kwake, Nebukadreza aliwakusanya wenye hekima, waganga, wachawi, mbugura na wasihiri, akataka wamwambie ndoto hiyo ili roho yake ipate kutulia. Wenye hekima wakaijibu na kusema, "Tuambie siri watumishi wako ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake." Mfalme aliporidhika na jawabu hilo, aliwashurutisha wamwambie ndoto yote. Akasema, "Msiponionyesha ndoto na tafsiri yake, mtakatakata vipande. Lakini mkiniambia ndoto na tafsiri yake, nitawapeni zawadi na heshima kubwa." Sasa Nebukadreza aligadhabika na walagai hawa ambao aliwategemea, akasema, "Mmesema maneno ya uongo mbele yangu na kujipendekeza bure mbele yangu mpaka sasa. Kwa hiyo niambieni ndoto kwanza, ndipo nitajua kuwa mnaweza kunionyesha maana yake." Juhudi ya waganga ya kumweleza mfalme haja yake ilikuwa kazi bure. Kwa hiyo wakasema, "Hakuna mfalme wala mkuu yeyote wala mtawala anayetaka mambo ya kuuliza mambo ya jinsi hiyo. Hakuna awezaye kujua mambo ya jinsi hiyo isipokuwa miungu ambayo haikai katika mwili." Ndipo mfalme aligadhabika sana, akaamuru wenye hekima wote wa Babeli wauawe. Muda wa Danieli umefika. Danieli na wenzake walipopata habari kwa amri iliyotolewa kwamba wenye hekima watakufa, Danieli na wenzake wakamwambia Arioki, mkuu wa walinzi wa mfalme, wakisema kwamba, "Mbona amri hii imetoka kwa mfalme kwa haraka sana?" Basi Arioki akampa kisa kizima na jinsi ambavyo haikuwezekana kueleza na kumpa mfalme ndoto yake na tafsiri yake. Danieli aliposikia haya, akajitayarisha kwenda mbele ya mfalme kuomba muda ili wamuombe Mungu wao awajulishe ndoto na tafsiri yake. Mfalme alikubali kuwapa nafasi. Danieli alikwenda na kuwajulisha habari Anania, Mishaeli na Azaria rafiki zake. Wote wakatafuta hekima kutoka kwa mwenye hekima zote, na sasa Mungu anayemtukuza aliwatukuza vijana hawa. Panapo usiku wa manane, Mungu akamfunulia Danieli ndoto kwa njia ya njozi pamoja na tafsiri yake. Danieli akasema, "Jina la Mungu litukuzwe milele na milele. Ufunua mambo makuu ya siri na kushukuru na kukusifu, ee Mungu Mwenyezi, Mungu wa baba zangu, ambaye umenipa hekima na uwezo na kunijulisha mambo yale tuliyokuomba, maana umetujulisha mambo hayo ya mfalme." Danieli akimwendea mara Arioki alisema, "Msiwaharibu wenye hekima wa Babeli, nipeleke mbele ya mfalme nami nitamjulisha tafsiri yake." Arioki akampeleka Danieli upesi mbele ya mfalme na kusema, "Nimempata mtu katika wana wa mateka ya Yuda ambaye atamjulisha mfalme tafsiri yake." Unyofu kamili wa Danieli katika maneno yake ya kwanza, mateka huyu wa Kiyahudi hakujitukuza, bali alimtukuza Mungu ambaye ndiye mwenye hekima yote. Mfalme alipomuuliza akisema, "Je, unaweza kuniambia ndoto yangu na tafsiri yake?" Danieli alijibu, "Yuko Mungu mbinguni afunuae siri, naye ndiye atamjulisha mfalme ndoto yake na tafsiri yake kuhusu mambo yatakayokuja huko mbele. Kwangu siri hii haikufunuliwa kwa sababu nina hekima, la, ile kwa kukujulisha mawazo ya moyo wako. Wewe e mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa. Sanamu kubwa hii ilikuwa nzuri, ilisimama mbele yako. Umbo lake lilikuwa la kutisha. Kichwa chake kilikuwa cha dhahabu, kifua chake na mabega na mikono ilikuwa fedha. Tumbo na viuno vyake vilikuwa vya shaba, na miguu yake ya chuma na vidole vyake vya chuma na udongo vilivyochanganyika. Ukaona na tazama jiwe likakatakata bila mikono, likapiga sanamu miguuni ambapo ni chuma na udongo, likavunja vipande vipande, halafu likapiga miguu ya chuma na shaba na fedha na dhahabu likavunja vipande vipande vikawa kama makapi, na upepo ukavipeperusha na kuvitawanya kabisa, wala mahali pao hapakuonekana kamwe, na hili jiwe likakuwa na kuwa mlima mkubwa ukaijaza nchi. Hiyo ndio ndoto, na mfalme akasikiliza kwa makini, hali akijua kuwa ndivyo alivyoota. Sasa mawazo yake yalikuwa tayari kusikia tafsiri yake, kama akiwezekana afahamu wajibu wake. Kama mfalme hajue madaraka ya mfalme wa mbinguni, atajulishwa sasa mambo ya siku zijazo kama mwisho wa dunia. Wewe e mfalme, maana Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na nguvu na uwezo na utukufu. Wewe ndiwe kichwa hichi cha dhahabu, na baada yako utainuka ufalme ambao ni hafifu kulingana na wako, na ufalme wa tatu utakuwa wa shaba ambao utatawala nchi yote, na ufalme wa nne utakuwa na nguvu kama chuma, kama vile chuma kipondavyo vitu vyote na kuvivunja vunja, ndivyo utakavyoponda ponda na kuvunja vunja. Na kama vile ulivyoonya nyayo ni nusu chuma na nusu udongo, ufalme utagawanyika, lakini ndani yake utakuwamo wenye nguvu kama chuma, kama vile ulivyoona chuma kimechanganyika na udongo, na kama nyayo zilivyokuwa nusu chuma na nusu udongo, ndivyo ufalme utakuwa nusu wenye nguvu na nusu uvunjikao. Kama ulivyoona chuma kimechanganyika na udongo, watajichanganya nafsi zao na mbegu zao wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Na katika siku za wafalme huu, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme wake ambao hautaangamizwa kamwe, na ufalme huo hawataachiwa watu wengine, lakini utazivunja vunja na kuziangamiza falme hizi zote, na utadumu milele na milele. Ndoto ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Mfalme anyenyekezwa. Mfalme alikasirishwa, na kwa unyenyekevu alianguka kifudifudi na kuabudu huku akisema, Mungu wako ni Mungu wa miungu na ni Bwana wa mabwana na mfalme ambaye ufunua siri. Iwapo amefunua siri hii, Nebukadreza akabadili amri yake ya kuwaua wenye hekima, maisha yao yaliokolewa kwa ajili ya Danieli ambaye aliungana na mfunua siri zote. Na mfalme akamtukuza Danieli na kumfanya mtu mkuu, akampa zawadi nyingi na kumtawaza kuwa mkuu wa wilaya yote ya Babeli. Kisha Danieli akamwomba mfalme kwa ajili ya wenzake. Nebukadreza akaweka kina Shadrake, Meshaki na Abednego juu ya shughuli zote za jimbo la Babeli, lakini Danieli akakaa langoni mwa mfalme. Katika historia kukua na kuinuka na kuanguka kwa mataifa huonekana kana kwamba ni ushujaa wa watu, lakini katika neno la Mungu pazia limefunuliwa, na tunaona kazi ya Mwenyezi Mungu akitenda mambo yote kimya kimya, taratibu akitimiza kusudi lake. Kwa muda wa miaka mamia kabla mataifa hayajatokea kushughulikia mambo yao, Mwenyezi Mungu aliona na kusema jinsi mataifa yatakavyoinuka na kuanguka. Mungu alimtangazia Nebukadreza kuwa Babeli itaanguka na ufalme wa pili utainuka, watatu nao utapita, na wanne ingawa ni ngumu kama chuma utawaponda mataifa nao utaanguka. Kwa nini mataifa na falme huanguka? Kama watawala wa Babeli wangalidumu kuwa na hofu ya Mungu daima, wangelipata hekima na uwezo wa kudumisha kabisa. Lakini wakimkimbilia Mungu wakati matatizo tu, wakati kama huo hawakuweza kupata msaada kwa wakuu wao, ila walipata msaada kwa watu kama Danieli waliokuwa wakimtukuza Mungu. Ingawa watawala wa Babeli walikuwa wataalamu sana, hawakuweza kuelewa siri za Mungu kwa sababu walikuwa wamejitenga mbali na yeye. Maonyo yaliyopewa na mafumbo ya siku zijazo hawakuweza kuyafahamu.